Deca apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem 97. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, prisjetit ćemo se razgovora iz 1999. godine, kada je u našoj emisiji gostovao producent Zoran Stefanović, koji je govorio o filmu Blade Runner. Tada je sa njim razgovarao jeromonah Jovan Ćulibrk, danas vladika Lipljanski Jovan. Za kraj emisije čućete i prevod pjesme Luri Anderson, Superman.
Djeci Apokalipse, djeci otkrivenja, čovjek koji je od prvog trenutka radio Svetigor, Zoran Stefanović. Zorane, pomaže Bog.
Bog pomogao vama i svim slušalcima radio Svetigor.
Danas kažu da je evo sa koliko 15 ili 16 ili više 17 godina razdaljine Blade Runner tema koja je sigurno važna za 1999.
Pa ja bih čak rekao da će u stvari značaj istrebljivača, odnosno Blade Runnera, odnosno trkača po sečivu, u stvari biti izuzetno povećan za cijelu epohu koja je pred nama. Zato što neka od suštinskih pitanja koje je Blade Runner postavio sa svojom pričom o eliminisanju kloniranih bića androida, odnosno naše stvorene slike, u stvari pokazuje se da to lagano dolazi u stvarnost. 2005. američki naučnici završavaju projekat koji se zove mapiranje ljudskog genoma. Što znači da posle 2005. mi možemo očekivati izdizajniranu vrstu ljudske rase koja bi otprilike u vreme Blade Runnera već trebala da bude u pubertetu, a to je 2019. godina, ako da. Se ja dobro sećam.
Jeste, znači za 20 godina, tačno?
Da.
Za 20 godina.
Mada me ne bi čudilo u stvari da...
Da cijela stvar napreduje mnogo više.
Tačno, odnosno da će u vreme dešavanja Blade Runnera, odnosno 2019. Postati punoletna čitava ta generacija iz dizajniranih stvorenja.
To je tu negdje je činjenica da je, da je Blade Runner danas u stvari pokazuje se mnogo utjecajniji i unutar samog filma i same pop kulture nego što smo mislili da će biti.
To je bio jedan onako mutan i prikriven efekat, jer u prvo vreme on u Americi nije bio dobro primljen, odnosno vrlo je veliki napor bio Ridleya Scotta da zadrži svoje djelo integralnim. Publika je negativno reagovala na prvim probnim prikazivanjima, tako da je išlo se čak do takvog unakažavanja da je unešen i onaj voice off, odnosno ono pričanje iz offa koje je detektiv
Dekard
govori, što je bilo protiv neke vizije.
Pa evo, Nebojša Pajkić nam je upravo govorio o tome kako je Ridley Scott u stvari Englez, koji je u stvari unio potom jedan engleski pogled na svijet i to smo zajedno onako situirali time da je u stvari to postao kultni film post-punk generacije i da se negdje iza Los Angelesa koji se prikazuje u ovom filmu u stvari krije Berlin.
Ha, to je vrlo zanimljiva teza. Meni je, kad se pominje britansko poreklo Ridleya Scotta, mnogo zanimljiviji fenomen da u suštini od ključnih 5 ili 10 filmova koji se tiču fantastike i naučne fantastike da su bar polovinu radili britanski, odnosno brito-evropski reditelji. Terry Gilliam, Kubrick i Ridley Scott.
Da.
Sjetimo se Gilliamovog Brazila i remek dela 12 majmuna, za Kubricka znamo i za Paklenu pomoranđu i Odiseju.
I Odiseju, jasno.
Sa Ridley Scottom mi dobijamo taj četvrti adut remek dela svjetske fantastike i to mi bih naravno priključio i Solaris Tarkovskoga i tu se otprilike neki krug, prvi krug remek dela svjetske fantastike završava.
Pa, bit će da je u tome bio i problem sa Amerikom, a s druge strane taj kult Williama S. Burroughsa, dakle kom je film posvećen tamo negdje u offu na kraju, su razvili upravo ljudi iz Britanije, dakle cijeli taj talas Cabaret Voltaire, 23 Skidoo, upravo iz tog post-punk, iz te post-punk generacije.
Pa to je vrsta urbane podkulture za koju ja mislim da čini samo jedan aspekt cijelog ovog, da tako kažem, Blade Runnerovskog problema. Ja bih samo pomenuo jednu zanimljivu anegdotu, pošto većina ljudi ne zna kako je istrebljivač, odnosno trkač posečivu dobio ime. Originalna knjiga Filipa K. Dicka zove se Da li androidi sanju električne ovce? Međutim, naslov samog filma je preuzet iz priče, od kratke priče Alana i Nursa, Blade Runner, odnosno trkač posečivu, i taj naslov je isti taj William S. Burroughs uzeo kao naslov svog scenarija. Desilo se igrom slučaja da je Ridley Scott otkupio od samog Burroughsa taj naslov. Znači ne scenariju, nego samo naslov.
Da.
Tako da postoji jedno vrlo čudno zatvaranje tih krugova ljudi koji su odredili svjetsku pop kulturu i kulturu uopšte u nekom urbanom globalnom smislu.
I koji su se sreli na kraju u Blade Runneru.
Da.
I to baš u trenutku, dakle to je Nebojša jako istakao da za razliku od drugih filmova koji se bavili pop kulturom, oni su uglavnom opisivali unazad, međutim jedini je Blade Runner i došao ili savršeno u trenutku kad se to dešavalo ili čak unapred pretpostavio neke stvari.
Pa ja mislim da u stvari značaj Blade Runnera je u stvari značaj jednog sociološkog fenomena. Jedne, da tako kažem, prozorljivosti koja će verovatno biti, kao što sam malo prepomenuo, izuzetno bitna za godine koje su upravo pred nama. tiče spojeva tih ličnosti, pomenuo bih još par ljudi koji su direktno ili indirektno bili umešani oko Blade Runnera. Verovatno su moje kolege već pomenule značaj lika i dela Filipa K. Dika, koji je pored Franka Herberta apsolutno najbitniji autor američke i zapadne fantastike, a verovatno ne samo fantastike. Pomenuo bih na kraju krajeva da je u suštini ceo vizualni identitet Blade Runnera građen prema jednom vrlo zanimljivom ostvarenju Jean-Jérôme Mébiusa, čuvenog francuskog strip autora, po scenariju čuvenog filmskog scenarista Dana O'Bannona, odnosno strip Duga sutrašnjica, The Long Tomorrow, po kojoj je kompletan Blade Runner dobio i neki svoj vizualni identitet.
Da, naravno, Miloš Tomin je to malo uzeo drevnije i slocirao u filmsku istoriju, dakle rekao da je negdje u osnovi toga ipak Metropolis Langog, ali to ne umanjuje činjenicu da je Metropolis mogao biti posredovan preko Mébiusa.
Pa ja to bih možda malčice korigovao, jer u nekom međuratnom periodu svjetske pop kulture, znači u vrijeme Metropolisa pre 70 godina, mi smo imali i druge svetove napravljene na isti način. Ja sam upravo ovih dana gledao monografiju o Andriji Mauroviću, čuvenom strip autoru koji je rođen u Crnoj Gori, odnosno u Boki, koji je kasnije se preselio u Zagreb, jedan od njegovih stripova koji je 30 i neke rađen, u kojem se pokazuje u vrijeme Metropolisa također jedna zastrašujuća, inteligentna i nadahnuta vizija budućnosti.
Pa dobro, to je inače bilo inspirativno vrijeme, u to vrijeme se pišu i Mi za Mjatinov i Vrli novi svijet i
tačno.
U krajnjoj liniji 84. je tu negdje formirala se.
Tačno, tako da mislim da su koreni, otprilike sveta Blade Runnera mnogo dublji nego što su u samom Metropolisu.
Ali je sigurno da se radi o jednoj sintezi koja je očigledno od nekih ključnih važnosti, za, ako ništa drugo, od ono za duh vremena.
Pa meni lično, iskreno rečeno, je čudno kako je film koji je imao vrlo nesrećnu sudbinu tokom pravljenja uopšte došao do jedne koherencije, jer kad se pažljivo analizira film kadar po kadar, može se primetiti jedno dvadesetak logičkih grešaka koje su nastale u tom mučnom procesu prerade scenarija, uključivanja raznih scenarista, hirova koje su producenti imali, da bi na kraju došlo do nečega što duboko uzbuđuje naše čulo za metafizičko. Malo pre, u neformalnom razgovoru, pre nego što smo počeli ovo da snimamo, ja sam pomenuo neke od vrlo zanimljivih i bizarnih anegdota. Mnogi ljudi ne znaju da, recimo, da je gospodin Tyrell, odnosno lik u filmu, koji je vlasnik tih kloniranih nadljudi, u stvari provodi noći u krevetu koji je napravljen kao kopija kreveta Pape Jovana Pavla II. Na drugoj strani mi imamo vrlo čudnu hrišćansku ili pseudo-hrišćansku simboliku postavljenu kroz ceo film.
Da se sjetimo onog jednoroga.
To je recimo izuzetno zanimljivo. Međutim, meni je mnogo indikativnije da u završnici Roy Batty, znači praktično to buduće super biće koje je napravljeno da živi samo 4 godine i da provede ceo život, taj kratki život služeći nama kao ljudskoj vrsti, jer mi smo kao poznacima navoda njegovi tvorci i njegove gazde, da on na kraju kroz svoju šaku dobija klin kojim ga policajac koji je zadužen da ga istrebi, koji mu je probio ruku. Roy Batty, odnosno taj vrhunski replikant, najsavršeniji, je ceo svoj život od te 4 godine proživeo u paklu, u svemiru, u najtežim situacijama, tamo gdje ljudi nisu smeli da idu. On sam se ponaša kao neka vrsta, da tako kažem, nekog kratko živućeg Lucifera. Međutim, on se na kraju žrtvuje za tog istog Erika Dekarda koji je krenuo da ga ubije.
Я твой работник.
Djeca apokalipse.
Evo, ja sam i Nebojši rekao jednu tezu koja je dosta smijala, ali koju mogu da zasnujem. To je da je interesantno da njihov život traje onoliko godina koliko traje novi talas, znaš, od 77. do 80. I jednako kao što novi talas sobom premotava cijelu istoriju pop kulture, a ova opet cijelu istoriju zapada. Tako da onaj koji je proživio novi talas, on je proživio 1000 godina postojanja jedne kulture.
Ta teza ima osnov.
Tako i Roy Batty je u stvari neko ko proživljava 1000 godina u 4 godine.
Da, po intenzivnosti svog života i po značima koji je taj jadni život nosio.
Apsolutno. I onda u stvari tamo na krovu Los Angelesa umire nadčovjek.
Da. Da, ali on je u stvari se izborio za to svoje pravo da bude nadčovjek svojom žrtvom. Ja bih samo pomenuo...
Da, on u stvari u posljednjem sekundu svog života u stvari postaje pravi nadčovjek, žrtvujući se za drugoga.
Tačno. Jer mi kao što znamo u filmu, replikanti su napravljeni tako da nemaju mogućnost saosećajnosti, nemaju mogućnost empatije. I zato su uvek, da tako kažem, emotivno nezreli i traže kompenzaciju, zato skupljaju sve one fotografije i pokušavaju da naprave svoju veštačku prošlost i slično. Mi smo videli na kraju da je taj Roy Batty uspeo kroz taj nadljudski napor u toj tragediji dok mu je život isticao da dođe do mogućnosti empatije i saosećajnosti da spase tog i da poštedi toga Rika Descartesa.
Pretty mad.
Djeca apokalipse.
Vratio bih se samo ukratko na ovo pitanje jednoroga. Scena u kojoj se pojavljuje ta kratka vizija tog jednog čistog i nevinog stvorenja se ne pojavljuje u svim verzijama Blade Runnera. U čemu je stvar? Svi argumenti govore da je u stvari glavni lik koga igra Harrison Ford, odnosno taj isti policajac koji ide da ubija replikante, da je taj policajac također stvoreno stvorenje. Jer kako bi onda njegov kolega Gaff znao da je Rick Deckard, da je policajac zamišljao jednoruka. Da mu je kroz primisli prolazio jednoruk. Da ako se sećamo, Gaff je na jednom mjestu Harrison Fordu ostavio pred vratima malog jednoruka na kraju filma. Jasne. Tako da samim tim priča postaje mnogo užasnija i mnogo potresnija.
Da.
Također bih hteo samo da skrenem pažnju na još jednu zanimljivu anegdotu. Kada Tyrell, tvorac i vlasnik svih tih nesrećnih stvorenja, prima svog asistenta koji je inače zadužen za pravljanje očiju replikantima, oni igraju jednu igru, jednu šahovsku partiju. Ta šahovska partija, što je veoma interesantno, je zaista i odigrana 1851. u Londonu i zanimljiv je njen naziv. Zove se Igra besmrtnika. Odnosno, Ridley Scott je veoma inteligentno unutar tog jednog detalja u filmu ubaci u stvari jednu metaforu koja se tiče borbe replikanata da ne budu više pioni, nego da postanu kraljice i da pokušaju da zasluže novi život.
I nema sumnje da je u tome uspio.
Da, da. Opet ponavljam, čudno mi je da je taj film zadržao svoju koherenciju s obzirom na to sa koliko je protivrečnosti morao da se bori. I produkcijskih, i idejnih, i ljudskih. Na kraju krajeva postoji ona čuvena anegdota da je u stvari Harrison Ford mrzeo rad na tom filmu. Jer kao da je nekom ironijom sudbine se osjećao da je neka vrsta replikanta na zadatku glumca. Na drugoj strani postoji ta jedna neusklađenost između knjige tog genijalnog pisca Filipa K. Dicka i filma. Kao što znamo, u knjizi koja je jedna od slabijih Dickovih dela, mi imamo veći deo naracije u stvari sproveden kroz neku vrstu religiozne i filozofske metafore. Znači jedan simbolizam koji je ugušio radnju. Na drugoj strani, sve neke osnovne elemente Ridley Scott je uzeo i od toga napravio nešto što je samo na prvi pogled film noir, a na drugoj strani u suštini jedna antička tragedija ili polutragedija. Meni u stvari čak...
Ili antička tragedija koja je naišla na liturgiju.
Da, da.
Jer on je ipak ono što je bilo suštinsko, evo sad da se vratimo u okvir filma, a to je taj doživljaj kraja koji je imala post-punk generacija. Osjećaj kraja se ipak, to je ipak film koji za svoju polaznu neku osnovu baštini smrt Jana Curtisa. On u stvari kraj antičke tragedije koji je on onako u sebi demonstrirao, jednako kao i ako ćemo iskreno početak liturgije.
Da.
Jer ako se sjećaš romana, naravno sjećaš se ovoga Leopard sa Kilimandžara, Olge Larionove, ti se sjećaš da je velika poruka koju je donio Overator bila spasti drugoga.
Pa, kao da se tokom 80-ih ta dilema, koja je istovremeno i metafizička, a i vrlo životna i stvarnostna, u stvari prolomila kroz ceo jedan talas u naučnoj fantastici i uopšte u popularnoj kulturi.
Uopšte, a sigurno je Blade Runner jedan od žarišnih tačaka uopšte toga.
To se slažem i to me uopšte ne čudi, jer on sa svojom premijerom 82. je prosto stavio tačku na kraj jednog procesa koji je trajao 7 ili 8 godina u britanskoj u američkoj kulturi. Tako da te dve godine dok je Ridley Scott radio na tom filmu, on je bukvalno mogao intuitivno ili svesno da u stvari napravi jednu sintezu, kako da kažem, tereta prošlosti i strahova budućnosti.
Da, nema sumnje. E pa to pre tom budućnosti stojimo.
Da, ali ne vidim drugi izlaz izuzev jedne vrlo svesne artikulisane borbe i napora za ono za čim su svi ovi likovi unutar filma težili. A kad pogledamo od čemu što je Harrisona Forda pa kroz sve replikante, te težnja je bila uvek ista. Znači,
kako kaže sam
u momenta, ne, bez obzira na dugotrajnost koja je pred nama ili nije pred nama.
Ili, kako kaže, u posljednjim trenucima njegovog života on je volio tuđi život kao i sobstveni.
Da.
Ili prevedeno, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.
Ali u njegovom slučaju, ili u slučaju Harrisona Forda, cena kojom su se oni izborili, zato je bila velika, ali oni su to odabrali kao svoj jedini izbor. I zato je, na kraju krajeva, Blade Runner verovatno jedan od najtragičnijih filmova svoje epohe, koji u suštini daje i neku najveću radost na kraju. Citirao bih Milorada Pavića, našeg velikog pisca: velika je umetnost ona koja vas i pored svojih tragičnih aspekata ozdravljuje. Znači, postoji jedan ozdravljujući fenomen u Blade Runneru koji je, mada je taj film izuzetno potresan sa svim onim konotacijama o kojima sada pričamo, ali da, postoji taj ozdravljujući fenomen.
A jeste, jer u Blade Runner, kao što je Saša Markuš ovdje primijetila isto govoreći o Betty Blue, recimo, jednom filmu koji ima mnogo izraženiji taj problem da se razlikuje njegova filmska vrijednost i uloga u pop kulturi, uslovno rečeno, primijetila da odjednom, dok je u film noiru ili u francuskom crnom talasu uvijek bio problem pojedinca, sada drugi postaje nerazlučivi dio filma. Mislim da je to Blade Runner u stvari prvi onako jednim velikim zvonom doveo na scenu i na svjetlo dana.
I artikulisao na jedan inteligentan način koji bez nekih umetničarskih pretenzija nas dodiruje sve koji smo u publici. I to je na kraju krajeva nešto što ja kao scenarista i filmski radnik moram da cenim, da je jedan spoj inteligentne artikulisanosti i jedne krajnje kosmičke emocije u stvari stavljen u koherenciju i doveden do kraja.
Da, a mislim da ono što je najvažnije, da nam predmovde najstrašniju prijetnju koja nam je stavljena, to je da se pojavi vještački čovjek, dat odgovor koji donosi jednu kosmičku nadu.
Pa ja se plašim da su neke od tih dilema u suštini već razrešene na jedan način koji se nama, nikome od nas uopšte ne sviđa. Znači, po ovome što ja mogu da pratim, a trudim se da pratim koliko je u mojoj moći, mislim da je to dosta očigledno, je da pitanje dizajniranja bića, a time i ljudskih bića, dovedeno do granice realizacije. Postavlja se druga dilema. Da li mi treba, i to je dilema na koju ja ne umem da odgovorim i na koju ćemo svi mi unutar hrišćanske zajednice morati da se borimo da odgovorimo, ako već ne možemo da zaustavimo taj proces koji se u centrima moći već dugo vremena priprema na jedan vrlo beskrupulozan način, da li možemo da spremimo neku vrstu strategije za borbu za prava tih bića, da ne budu oruđe. Mi smo vidjeli u dosijeima, u Blade Runneru, zbog čega je koji replikant napravljen.
Da, jasno.
Neko od njih je napravljen kao borbeno sredstvo, Pris je napravljena kao konkubina. Mi ćemo, nažalost, to izgleda uskoro gledati. Tako da, mnogo će biti i moralnih, i društvenih, i teoloških dilema koje će morate da se reši, ili bar da pokušamo koliko je okviru naših moći.
Da, ono najvažnije, mislim da je u suštini razriješio Rutger Hauer na onom krovu na Los Angelesu.
Da, i to toliko očigledno da ne vidim analogiju u drugim filmovima ove epohe, izuzevši možda u nekim manjim oblastima unutar 12 majmuna Terija Gilliama, film koji se pojavio pre 3 godine, koji je također nemak delo za sebe.
Da, ali mislim da cjelokupna umjetnost svijeta do sad nije postalo ovo pitanje, a još manje da ga je uspjela razriješiti, a mislim da ga je Blade Runner negdje dubinski, suštinski razriješio.
Pa ja bih to objasnio time što nikad u prošlosti čovječanstvo nije sa svih strana imalo vrlo vrlo izražene kontradiktorne faktore. Tako da je on sintetizovao nešto što je duh epohe ili je naslutio, jer ono što naučnici konstatuju prošlost, a umetnici konstatuju budućnost. Tako da desilo se da je Ridley Scott artikulisao taj miris budućnosti i tu taj metafizički bol koji nas čeka, ali na kraju krajeva on je uvek prisutan i to je nešto gdje i moramo da odgovorimo o iskušenju.
Da, koliko je bio prorok katastrofe, toliko je bio i prorok nade.
To nema sumnje. To je toliko očigledno i opet ponavljam, velika umetnost je ona koja ozdravljuje.
Ako Bog, ako Bog da. Zorane, s ovim bi zaključili da, uopšte današnji govor o Blade Runneru i nadam se jedno, mislim, prvi put iskazano i hrišćansko i pravoslavno čitanje Blade Runnera.
Pa ja mislim da bi ovo zasluživalo jedan mali simpozijum, ako Bog da, da se jedna škola mišljenja primeni i na nečemu što je savremena filmologija. Pa, to mislim da beogradskim filmolozima i kritičarima nedostaje i to je moje skromno scenarističko mišljenje.
Da, pa mislim da će ovaj simpozijon o stvaranju, dakle, pazi, tema idućeg simpozijona ovog bogoslovsko-filosofskog je stvaranje i otkrivenje. Biti dobar povod da progovorimo baš o ovome.
Da, dao Bog, vrlo rad.
Dobro došao i hvala ti mnogo.
Zbogom.
Zbogom.
Hvala vama.
Djeca apokalipse.
The flying out like endless rain into a paper cup. They sleep while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Jai Guru Deva, ah, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes that call me on and off across the universe. Ah, across the universe.
Apokalipsa.
Čovječe, o sudio, o majko i oče, mama i tata, zdravo. Evo baš sada nisam kod kuće, ali ako želiš ostaviti poruku, reci, no pričaj da prestane signal. Halo, ovde tvoja majka, da li si tu? Kada ćeš doći kući? Halo, ima li nekog kod kuće? Pa dobro, ti mene ne znaš, ali ja tebe znam. I imam poruku. Poruku da ti predam. Avioni stižu. Dolaze. Bilo bi dobro da se polako spremiš. Pa bolje se pripremi. Spremi se da pođeš. Možeš poći i ovako, a platiti usput. Platit ćeš usput. A ja kažem... U redu. Kome to zeza? A glas reče, ovo je ruka, ruka što uzima. Ovo je ruka, ruka što uzima. Evo dolaze avioni. Američki su to avioni, napravljeni u Americi. Za pušače ili ne pušače? A glas reče, niti kiša, ni snijeg, niti tama noći. Neće spriječiti naše poštare da brzo prenesu povjerene mi poruke. Jer kada ljubav nestane, uvijek postoji pravda. A kada više ni pravde nema, uvijek postoji sila. A kada nema ni sile, uvijek je tu majka. Zdravo, mama. Zagrli me, mama. Svojim dugačkim rukama. Svojim automatskim rukama. Svojim elektronskim rukama. Svojim rukama. Pridrži me svojim priručnim sredstvima, mama. Svojim petrohemijskim sredstvima. Svojim vojnim sredstvima. Svojim elektronskim sredstvima, mama.
Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a fast binderfilm. And they sit around at night now, drinking schnapps and gin, and she says,
Ansel, you're really bringing me down. And he says, Gretel, you can really be a
He says, I've wasted my life on our stupid bed. one and only love was the wicked witch. She said, "What is his story?" And he said, "His story is an angel being blown backwards into the future." He said, "His story is a pile of debris, and the angel wants to go back and fix things, to repair things that have been broken. But there is a storm blowing from paradise, and the storm keeps blowing the angel backwards into the future. And this storm, this storm is gone from grace."
Djeca apokalipse.
Djeca apokalipse, djeca otkrivenja privodimo kraju. Pored muzike iz filma Blade Runner, slušali smo i PJ Harvey, Kraftwerk, Anastasiju, Video Sexy i Lori Anderson. Thank you.
djeca apokalipse.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire on the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness 10,000 feet. All those moments. Time, like tears
apokalipse.